Virðulegi forseti, hér er að ræða vonandi ágætis mál sem er með í það minnsta er góður ásetningur þeirra sem að flytja þetta mál, en það er augljóst að í þessu flokna máli þá hefði þurft meiri yfirlegu og þrátt fyrir að við höfum svo sannarlega ekki verið að þvælast hér í málinu, alls ekki, að þá var það okkar mat að við höfum þurft að fá betri tíma til að fara yfir ýmsa þætti málsins og ég mun sitja hjá við afgreiðslu þessa máls.
Þá